RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran terestrial kami dan saya Enggar Saraswati yang kembali akan menginformasikan daftar acara siaran kami di hari Kamis 16 Maret 2017. Seperti biasa, awal perjumpaan kami akan menghadirkan warta berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam siaran fokus. Dan kemudian akan ada sari warta berita, pesona Indonesia, warna-warni, serta pelangi nada yang sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Demikianlah pendengar daftar acara siaran kami pada Kamis 16 Maret 2017. Saya Enggar Saraswati mewakili rekan-rekan Voice of Indonesia yang bertugas untuk mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Menteri Luar Negeri mengunjungi Malaysia untuk penguatan perlindungan warga negara Indonesia. Modus tindak pidana perikanan makin canggih. Menteri Susi Pujiastuti meningkatkan kapasitas penyidik. Berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi berkunjung ke Penang dan Johor Bahru, Malaysia pada 15 hingga 17 Maret 2017. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Armana Tanasir mengatakan, tujuan utama kunjungan kedua tempat ini adalah untuk penguatan perlindungan dan pelayanan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya di Malaysia. Pada press briefing yang digelar Rabu 15 Maret 2017, Armana Tan menjelaskan, pada pertemuan tersebut Menteri Luar Negeri akan bertemu dengan pimpinan kepala daerah atau Gubernur Penang dan Johor Bahru. Beberapa agenda yang akan dilakukan Menteri Luar Negeri adalah mengunjungi sentra tenaga kerja Indonesia, terutama di berbagai ladang. Menteri Luar Negeri juga akan meresmikan berbagai inovasi baru yang diterapkan oleh kedua Konsulat Jenderal Republik Indonesia dalam proses pengajuan paspor dan pelayanan konsuler. Armanata menuturkan, Malaysia merupakan negara yang penting untuk senantiasa meningkatkan pelayanan dan perlindungan karena banyaknya jumlah warga negara Indonesia yang berada di Malaysia.
Tercatat secara resmi ada sekitar 1,4 juta WNI yang ada di Malaysia. Ini di luar, ya. Ini yang resmi dicatat di dalam sistem baik KBRI dan sistem perlindungan yang ada di Jakarta. Dan ini di luar dari jumlah WNI yang masuk dan bekerja di Malaysia yang tidak sesuai dengan prosedur. Jadi kalau kita lihat datanya itu mungkin bisa hampir 2 kali lipat dari angka resminya.
Armana Tanasir menjelaskan, kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ke Penang dan Johor Bahru merupakan kunjungan yang pertama sejak 30 tahun terakhir. Ini menunjukkan fokus pemerintah terhadap upaya peningkatan pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia di kedua wilayah tersebut. Menurut Armanata, dalam kunjungan ini Menteri Luar Negeri tidak memiliki rencana untuk berkunjung ke Kuala Lumpur terkait kasus terduga pembunuhan yang melibatkan warga negara Indonesia, Siti Aisyah. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti meresmikan dan membuka pelatihan The International Fish Force Academy of Indonesia di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Kamis. Pelatihan investigasi ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum bagi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan dan tindak pidana lainnya yang terkait perikanan. Seperti dikutip kantor berita Radio Nasional, Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum merupakan rekomendasi dari The Second International Symposium on Fisheries Crime di Yogyakarta yang diselenggarakan pada Oktober 2016. Menteri Susi Pujiastuti dalam keterangan persnya di Jakarta Kamis mengatakan, kejahatan tindak pidana perikanan tidak hanya terkait dengan pencurian dan penjarahan sumber daya laut Indonesia, namun juga ada kejahatan lainnya seperti penyelundupan narkotika, perdagangan manusia, perbudakan, penyelundupan imigran asing, korupsi, pencucian uang, dan jual-beli satwa yang langka dan dilindungi. Oleh sebab itu, kapasitas penegak hukum dan sumber daya manusia di lapangan harus mumpuni dan ditingkatkan, apalagi kejahatan di sektor perikanan, modusnya semakin berkembang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Arman Atanasir mengatakan, pemerintah akan menuntut pertanggungjawaban secara penuh atas kerusakan terumbu karang yang dilakukan kapal Caledonian Sky. Pada press briefing yang digelar di Jakarta Rabu 15 Maret, Armanata menjelaskan, Kementerian Luar Negeri telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Pemerintah akan mengambil semua langkah untuk mendapatkan pertanggungjawaban.
Tentunya pemerintah sangat concern bahwa hal ini bisa terjadi, dan tentunya semua langkah akan diambil agar pertanggungjawaban dilakukan. Baik itu dalam konteks pidana maupun perdatanya, ya. Dalam konteks untuk mengganti rugi kerusakan yang terjadi di sana. Karena itu adalah kawasan yang cakar budaya ya kalau nggak salah ya. Jadi itu juga ada aspek pidananya. Jadi semua langkah akan diambil oleh pemerintah untuk memastikan pertanggungjawaban penuh diberikan.
Arman Atanasir lebih lanjut menjelaskan, setiap negara yang melakukan pelayaran di perairan internasional harus mematuhi hukum International United Nations Convention on the Law of the Sea. Saat ini, pemerintah tengah berfokus dalam melakukan investigasi kejadian, dampak kerusakan, dan langkah apa yang akan diambil. Kapal dan nahoda kapal Caledonian Sky yang berkebangsaan Inggris Keith Michael Taylor telah meninggalkan wilayah Indonesia tanpa menunggu proses asesmen yang tengah berjalan. Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Zainuddin Amali menilai Indonesia belum waktunya menerapkan pemilihan elektronik atau e-voting dalam pemilihan umum 2019 karena ada beberapa hal yang perlu dibenahi, misalnya daftar pemilih tetap. Wacana tersebut memang menimbulkan pro kontra di masyarakat karena hal yang baru diterapkan dalam penyelenggara legislatif dan pemilihan presiden. Seperti ditulis Kompas.com, Zainuddin Amali lebih setuju membenahi terlebih dahulu masalah daftar pemilih tetap. Ia mengatakan di Jakarta hari Rabu, ada kekhawatiran dengan penggunaan pemilihan elektronik, hanya sedikit masyarakat yang tahu. Indonesia kembali menjadi tuan rumah pelaksanaan konferensi internasional World Zakat Forum yang berlangsung sejak 14 hingga 16 Maret 2017. 16 negara telah menjadi anggota tetap The World Zakat Forum hingga tahun 2017 ini. Forum Zakat Dunia 2017 telah dibuka secara resmi oleh Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin pada Rabu pagi di Saripan Pacific Hotel, Jakarta. Sekretaris Jenderal The World Zakat Forum Ahmad Juwaini dalam konferensi pers di sela-sela acara Konferensi International World Zakat Forum 2017 Rabu kepada RRI Voice of Indonesia mengatakan, selama dirinya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal The World Zakat Forum, telah banyak upaya konkret yang dilakukan. Salah satunya adalah pendekatan persuasif kepada negara lain untuk menjadi anggota baru WZF.
Apa yang sudah kita lakukan selama 3 tahun ini? Yang pertama, kita berusaha memperbanyak negara-negara yang bisa terlibat di World Zakat Forum. Selama 3 tahun ini, yang terasa itu adalah pertambahan dari negara-negara Afrika, keterlibatan negara-negara Afrika. Sebenarnya, pada periode pertama, waktu zaman Pak Ustadz Idin Hafidudin, sebenarnya sudah juga diupayakan untuk ke Timur Tengah. Dan ada beberapa negara Timur Tengah waktu itu yang sudah dikunjungi juga. Nah, pada periode saya ini lebih banyak partisipasi negara-negara Afrika. Jadi, kalau saya hitung itu setidaknya ya ada sekitar 4-5 negara lah baru yang terlibat di kegiatan World Zakat Forum dari Afrika.
Selain itu, Ahmad Juwaini mengatakan dalam periode kepemimpinannya sebagai Sekretaris Jenderal The World Zakat Forum telah beberapa kali diadakan konferensi internasional seperti tahun 2014 di New York, Amerika Serikat, 2015 di Banda Aceh, Indonesia, dan Kuala Lumpur, Malaysia, bahkan di tahun 2016, konferensi internasional The World Zakat Forum sebenarnya akan dilaksanakan di New Delhi, India. Namun karena alasan keamanan, pelaksanaan The World Zakat Forum saat itu dibatalkan dan akhirnya 2017 dilaksanakan kembali di Indonesia, yaitu di Jakarta. Ahmad Juwaini juga mengatakan pada hari Kamis 16 Maret 2017, forum ini memilih sekretaris jenderalnya yang baru periode 2017 hingga 2020 untuk menggantikan Ahmad Juwaini. Ahmad Juwaini mengharapkan kedepannya negara anggota The World Zakat Forum akan semakin bertambah sebagai upaya untuk membantu mengatasi kemiskinan di dunia. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Peserta The World Zakat Forum memuji Indonesia sebagai tuan rumah pelaksana World Zakat Forum 2017. Hal itu disampaikan oleh seorang pengamat dan peneliti dari Maroko, Abdeslam Belaji. Kepada reporter Voice of Indonesia, ia mengungkapkan pujiannya atas keterlibatan pemuda dalam forum yang dilaksanakan pada 15 dan 16 Maret 2017 itu.
Alhamdulillah, penyelenggaraan konferensi ini berjalan dengan sangat baik. Para anak muda, baik pemuda maupun pemudi, mereka bekerja dengan sangat luar biasa, sehingga penyelenggaraan acaranya pun menjadi sangat luar biasa.
Abdeslam Belaji juga menyampaikan bahwa Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional sebagai salah satu pihak yang berkontribusi besar dalam konferensi WZF 2017 telah melakukan hal yang luar biasa dengan mengedepankan zakat sebagai instrumen untuk membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan. The World Zakat Forum merupakan rangkaian konferensi yang mengangkat kegiatan-kegiatan zakat dari berbagai belahan dunia, termasuk dari negara-negara non-Muslim. Forum internasional tersebut diadakan 3 tahun sekali secara berkala, dan tahun ini diadakan di Indonesia dengan mengangkat tema memperkuat peran penting zakat sebagai instrumen global dalam mengentaskan kemiskinan. Berita terakhir. Pemerintah Indonesia telah membentuk tim bersama yang terdiri dari lembaga kementerian dan lembaga terkait untuk menangani rusaknya terumbu karang di Raja Ampat, Papua oleh kapal pesiar MV Caledonia Sky. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Polri akan mengajukan gugatan secara perdata dan pidana dengan persangkaan melakukan perusakan lingkungan di wilayah Raja Ampat. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bramantya Satyamurti Purwadi di Jakarta, Rabu.
Terkait Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang 31 2004 jungto Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan, pasal 7 dan ayat 2 dan huruf K, setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1, utamanya di poin K disebutkan kawasan konservasi perairan. Untuk memastikan langkah-langkah hukum yang akan kita tempuh, penyidik lingkungan hidup melalui Dijen Gakum Lingkungan Hidup sudah siap kok. Bisa juga didampingi oleh kepolisian.
Bramantya Satyamurti Purwadi menjelaskan, kerusakan yang ditimbulkan kapal pesiar MV Caledonia sekitar 1.600 meter persegi dengan berbagai kerusakan terumbu karang, habitat, dan ekosistem laut. Menurutnya, hingga saat ini belum dapat dipastikan kerugian secara materi dari peristiwa ini. Namun dapat dipastikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya membutuhkan dana yang cukup besar untuk melakukan rehabilitasi dan restorasi lingkungan di sekitar Raja Ampat. Saudara, sekian Warta Berita.
Pendengar, berikut komentar mengenai rusaknya terumbu karang Raja Ampat di Papua. Terumbu karang di kawasan Raja Ampat di Papua Barat mengalami kerusakan parah setelah kapal pesiar Inggris Caledonian Sky menabrak karang yang dilindungi di kawasan Raja Ampat di Pulau Kri. Peristiwa ini terjadi setelah kapal pesiar tersebut melakukan perjalanan wisata melihat burung di Pulau Waigeo pada 4 Maret lalu. Kapal berbobot sekitar 4.200 ton itu membawa 102 penumpang dan 79 awak dalam perjalanan selama 16 hari dari Papua Nugini ke Filipina. Peristiwa tersebut telah merusak sekitar 1.600 meter persegi terumbu karang di lokasi menyelam yang dikenal sebagai Crossover Reef, mengakibatkan kehancuran habitat struktural, ekosistem, dan pengurangan atau hilangnya keragaman 8 spesies karang. Sehubungan dengan kejadian tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengirim tim ke Raja Ampat untuk menghitung luas terumbu karang yang rusak dan juga melakukan identifikasi lapangan di sana. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan bahwa pemilik kapal pesiar yang menabrak terumbu karang Raja Ampat itu telah bersedia untuk mengganti kerugian yang diakibatkan kerusakan terumbu karang tersebut. Menurutnya, tim dari pemerintah sedang bekerja di lapangan antara lain untuk memetakan dampak dari kasus tersebut. Tak hanya luasnya kerusakan terumbu karang yang membuat kejadian tersebut memprihatinkan, area yang rusak sebenarnya masuk dalam zona inti kawasan konservasi perairan daerah Selat Dampier. Perairan ini memiliki keragaman koral luar biasa, menjadi tempat memijah beragam jenis ikan komersial dan menjadi area ketahanan pangan bagi Raja Ampat dan sekitarnya. Kasus rusaknya terumbu karang ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan konservasi sesungguhnya sensitif terhadap aktivitas wisata. Terumbu karang membutuhkan waktu yang lama untuk terbentuk. Selain itu, terumbu karang merupakan aset wisata Indonesia. Jikalau rusak, Indonesia juga yang akan kehilangan potensi ekonominya. Kasus ini pun menunjukkan betapa kurang hati-hatinya para pelaku wisata di daerah konservasi. Oleh sebab itu, kapal-kapal asing sebaiknya tidak hanya mengandalkan teknologi seperti GPS atau Global Positioning System, tetapi juga memanfaatkan bantuan pemandu lokal yang akrab dengan daerah setempat. Hal ini supaya kapal-kapal tersebut tidak terjebak di area konservasi. Tindakan tegas dari pemerintah pun harus dilakukan bila ada peristiwa perusakan lingkungan atau ekosistem di wilayah Indonesia untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk secara serius menangani kasus rusaknya terumbu karang tersebut, yaitu dengan membentuk tim bersama yang terdiri dari Kementerian Maritim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kejaksaan Agung, dan Polri. Tim tersebut nantinya akan menangani aspek hukum pidana dan perdata dalam kasus tersebut, termasuk ganti rugi. Di samping itu, juga bertugas untuk melakukan verifikasi kerusakan lingkungan dan keselamatan navigasi pada kapal. Semua langkah perlu ditempuh untuk memulihkan kembali lingkungan yang telah terlanjur rusak. Sekian komentar.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini dalam Sejarah 16 Maret. Kita awali dengan peristiwa pembunuhan massal di Vietnam Selatan oleh tentara Amerika Serikat. Tentara Amerika Serikat membunuh massal sekitar 300-500 warga desa My Lai di Vietnam Selatan. Desa My Lai terletak di kawasan yang banyak disusupi oleh gerilyawan Vietcong dan banyak tentara Amerika Serikat yang terbunuh di kawasan itu. Pada tanggal 16 Maret 1968, Letnan Willem Colley dan pasukannya datang ke desa itu untuk melancarkan operasi pencarian dan penghancuran. Namun, yang mereka temukan di desa itu hanyalah perempuan, anak-anak, dan warga lanjut usia. Para tentara Amerika itu kemudian melampiaskan kemarahan mereka dengan membunuhi warga desa yang tidak bersenjata tersebut. Pembunuhan itu berhenti setelah seorang pilot Amerika bernama Hawk Thompson mendaratkan helikopternya di antara pasukan Amerika dan warga desa. Peristiwa ini semula ditutup-tutupi, namun setahun kemudian terbongkar dan investigasi militer pun dilaksanakan. Letnan Colley dijatuhi hukuman seumur hidup, namun akhirnya diampuni dan hanya mendekam di penjara selama beberapa tahun. Peristiwa selanjutnya yang terjadi pada tanggal 16 Maret 1978 adalah kandasnya kapal supertanker Omoko Cadiz. Kapal supertanker Omoko Cadiz berbendera Liberia yang sedang berlayar di Rotterdam mengalami masalah pada jam 9.45 waktu GMT. Sebelumnya, jurumudi sudah memperingatkan kapten kapal bahwa kemudi kapal mengalami kerusakan. Akhirnya, pada tanggal 16 Maret 1978, kapal tidak dapat dikendalikan dan kandas di perairan Karang Port Sal, 30 meter dilepas pantai Brittany, Prancis. Lebih dari 200 ribu ton minyak mentah tumpah dan mencemari perairan sekitar daerah tersebut. Sedangkan 42 awak Omoko Cadiz berhasil diselamatkan sebelum kapal itu tenggelam. Diperkirakan sekitar 360 km dari garis pantai terkontaminasi oleh tumpahan minyak dan 200 ribu hektar lahan sekitar laut tercemar. Kapten kapal supertanker Omoko, Pasquale Bardari, akhirnya dibawa ke pengadilan dan dihukum atas kesalahannya. Saudara, kami akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 16 Maret 1988. Ribuan warga Halabja di bagian utara Irak tewas akibat serangan gas beracun. Halabja adalah sebuah kota di Irak, terletak sekitar 240 km dari Baghdad, ibu kota Irak, dan sekitar 14 km dari perbatasan Iran. Halabja merupakan lokasi penting bagi gerakan pembebasan Kurdistan. Pada tanggal 16 Maret tahun 1988, saat Perang Iran-Irak berlangsung, pasukan Saddam Hussein memerintahkan serangan gas beracun di kota ini. Serangan ini menewaskan 5.000 warga Kurdi dan melukai sekitar 10.000 orang. Saudara, demikian hari ini dalam sejarah. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Tenaga Kerja Harus Punya Sertifikasi Kompetensi untuk Bersaing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para tenaga kerja diharapkan memiliki sertifikasi kompetensi dalam bekerja, sebab itu menjadi tolak ukur para perusahaan merekrut tenaga kerjanya. Demikian dikatakan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo Wilayah Kalimantan Timur, Slamet, dalam rapat koordinasi pemagangan dalam negeri di Balikpapan Jumat 10 Maret. Slamet mengatakan sertifikasi dilakukan agar masyarakat bisa dapat bersaing di era masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Slamet menjelaskan, keahlian yang dimiliki tenaga kerja lokal masih sangat minim. Dari 2 juta jumlah tenaga kerja di Kalimantan Timur, hanya ada 1.000 tenaga kerja yang memiliki sertifikasi. Dikatakannya sertifikasi kompetensi ini sangat penting bagi setiap tenaga kerja, sehingga perusahaan akan lebih mudah menerima tenaga kerja yang sudah tersertifikasi kompetensi. Lebih lanjut, Slamet menjelaskan untuk mendorong program sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja di Kalimantan Timur, maka APindo Kalimantan Timur akan bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP sebagai instansi yang menerbitkan sertifikasi. Dengan adanya kerjasama ini, ia mendorong para tenaga kerja untuk memiliki sertifikasi. Sementara itu, Tirta Dewi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kalimantan Timur, mengatakan target 1.000 sampai 1.500 perusahaan akan ikut pemagangan. Dari 2.000 lebih perusahaan di Balikpapan sudah ada 150 perusahaan yang bergabung. Rata-rata perusahaan yang ikut pemagangan merupakan perusahaan menengah ke atas. Tidak menutup kemungkinan perusahaan yang kecil pun ada. Dikatakannya pembukaan deklarasi pemagangan ini menurut rencana akan dibuka Presiden Jokowi tanggal 16 Maret 2017. Dalam kegiatan deklarasi pemagangan itu, target satu perusahaan maksimal 30% dari jumlah karyawan yang ada tergantung kemampuan perusahaan. Jika perusahaan punya 10 karyawan, maksimal 3 orang yang akan dimagangkan, kata Tirta Dewi. Ia juga mengatakan pemagangan dalam negeri dilakukan di seluruh Indonesia, baik dengan pembiayaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah APBD maupun dari perusahaan. Menurut Tirta Dewi, pemagangan luar negeri dapat juga dilakukan dengan mengajukan diri. Selama 2 tahun ini, di pemagangan luar negeri dilakukan di Jepang. Demikian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi berkunjung ke Penang dan Johor Bahru, Malaysia pada 15 hingga 17 Maret 2017. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Armana Tanasir mengatakan, tujuan utama kunjungan kedua tempat ini adalah untuk penguatan perlindungan dan pelayanan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya di Malaysia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti meresmikan dan membuka pelatihan The International Fish Force Academy of Indonesia di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Kamis. Pelatihan investigasi ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum bagi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan dan tindak pidana lainnya yang terkait perikanan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Armana Tanasir mengatakan, pemerintah akan menuntut pertanggungjawaban secara penuh atas kerusakan terumbu karang yang dilakukan kapal Caledonian Sky. Pada press briefing yang digelar di Jakarta, Armana menjelaskan, Kementerian Luar Negeri telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Ketua Komisi 2, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Zainuddin Amali menilai Indonesia belum waktunya menerapkan pemilihan elektronik atau e-voting dalam pemilihan umum 2019 karena ada beberapa hal yang perlu dibenahi, misalnya daftar pemilih tetap. Indonesia kembali menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Internasional World Zakat Forum yang berlangsung sejak 14 hingga 16 Maret 2017. 16 negara telah menjadi anggota tetap The World Zakat Forum hingga tahun 2017 ini. Peserta The World Zakat Forum memuji Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan World Zakat Forum 2017. Hal itu disampaikan oleh seorang pengamat dan peneliti dari Maroko, Abdesalam Belaji, kepada reporter Voice of Indonesia. Ia mengungkapkan pujiannya atas keterlibatan pemuda dalam forum yang dilaksanakan pada 15 dan 16 Maret 2017 itu. Pemerintah Indonesia telah membentuk tim bersama yang terdiri dari lembaga kementerian dan lembaga terkait untuk menangani rusaknya terumbu karang di Raja Ampat, Papua oleh kapal pesiar MV Caledonia Sky. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Bramantia Satyamurti Purwadi di Jakarta. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, senang kembali berjumpa dengan Anda di Pesona Indonesia. Edisi hari ini, kami mengajak Anda sekalian untuk berwisata ke Probolinggo, Jawa Timur. Jadi, tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, Probolinggo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. Kabupaten yang berjarak 100 km dari Surabaya ini adalah salah satu kota terbesar di Jawa Timur. Kabupaten ini terkenal dengan sebutan Kota Manggur alias Mangga dan Anggur, karena mangga dan anggur menjadi komoditas utama pertanian di sana. Selain banyak memproduksi buah mangga dan anggur, Probolinggo juga disebut Kota Seribu Taman, karena Probolinggo memang memiliki banyak tumbuhan di sepanjang jalan dan bersih dari sampah. Berkunjung ke sini, Anda dapat merasakan udaranya yang begitu bersih dan juga nyaman. Kabupaten ini juga punya banyak wisata alam yang membuat siapapun akan terpukau. Ada Gunung Bromo, Pantai Bentar, Pulau Gili Ketapang, Air Terjun Madakaripura, dan lainnya. Pendengar, bagi Anda yang suka wisata memacu adrenalin, Probolinggo juga punya wisata River Tubing. Wisata menyusuri sungai dengan bandara mobil ini dapat Anda nikmati di Kecamatan Gading, tepatnya di Desa Gading Wetan. River Tubing Gading Wetan ini memanfaatkan derasnya arus kali Padan Laras. River Tubing di Gading Wetan cukup menempuh jarak 2,5 km yang ditempuh selama 2 jam perjalanan. Meski cukup pendek, arena water sport yang sudah dikembangkan sejak tahun 2013 ini menyuguhkan pengalaman tak terlupakan. River Tubing ini digagas oleh warga dan pemuda setempat. Para pemuda direkrut menjadi tim pengelola wisata, baik sebagai guide, tim penyelamat, hingga penyedia fasilitas. Warga sekitar juga dilibatkan dengan berjualan di arena wisata. Pendengar, bagi wisatawan yang mencoba river tubing ini harus terlebih dahulu kumpul dan mengenakan helm, pelampung dan pelindung kaki serta tangan di rumah kepala desa Gading Wetan. Kemudian naik mobil pick up menuju titik start tubing. Selama perjalanan Anda akan menikmati pemandangan alam dan hijau yang masih begitu alami. Setelah sampai di garis start, satu persatu dari Anda akan menaiki ban dan mengarungi sungai Pandan Laras yang memiliki lebar 10 meter. Tentunya didampingi 10 guide dan tim penyelamat. Wisata river tubing pun dimulai. Wisatawan menyusuri sungai yang dipenuhi bebatuan dengan arus sungai deras yang merangsang adrenalin. Belum lagi adanya curam sungai di sejumlah titik. Beberapa ratus meter memulai river tubing, Anda akan menemukan Gledek Judu, yakni sebuah spot jembatan tradisional yang sangat bagus untuk foto selfie dengan pasangan Anda. Saat memasuki jarak sekitar 500 meter, Anda akan diajak untuk meliuk-liuk menghindari bebatuan yang kokoh menghadang arus. Jika tidak berhati-hati, Anda akan terjepit di antara bebatuan tersebut. Lokasi ini oleh pengelola disebut Betoh Tak Kepek. Tak hanya diajak untuk meliuk-liuk lincah menghindari bebatuan, Anda juga akan diajak melompat tinggi, yakni di damparas menjelang 100 meter sebelum finish. Pendengar, di garis finish, Anda akan disuguhi berbagai macam makanan lokal seperti nasi putih, ikan teri, tahu, tempe, peyek udang, dan juga sambal tomat. Tak lupa teh hangat untuk menghangatkan diri Anda. Makan sambil menikmati pemandangan alam Sungai Pandan Laras tentu memberikan sensasi tersendiri. Untuk menikmati river tubing, Anda cukup membayar sebesar Rp50.000. Rombongan minimal ada 10 orang. Jika tidak mencukupi, jangan khawatir, karena Anda akan digabung dengan peserta lain. Kawasan wisata ini pun telah dilengkapi dengan berbagai macam tempat pemandian dan ganti pakaian, serta gazebo dan juga kafe. Pendengar, sekian Pesona Indonesia edisi kali ini mengenai River Tubing Gading Wetan di Probolinggo. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Bekasi Expo 2017. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu. Hasil karya Indonesia ini telah berkembang pesat di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Bekasi. Batik Bekasi memiliki motif dengan 11 pakem yang diambil dari kearifan lokal. Hal inilah yang bisa membedakan dengan batik-batik dari daerah lain. Kesebelas pakem tersebut adalah pakem kecapi, golok, rumah adat, bambu kuning, tarian Betawi, enceng gondok, tugu, lele, durian, gabus, teratai. Untuk melestarikan batik Bekasi, pemerintah kota Bekasi memberikan dukungan kepada masyarakat yang menekuni usaha batik Bekasi. Selain itu, pemerintah kota Bekasi dan pihak terkait dalam hal ini komunitas batik Bekasi memberikan pelatihan kepada para siswa di berbagai sekolah. Pendengar, upaya mempromosikan dan melestarikan batik Bekasi juga dilakukan oleh pemerintah Bekasi dengan mengikutsertakannya dalam ajang pameran, salah satunya Bekasi Expo 2017. Mendulang sukses penyelenggaraan tahun lalu, Bekasi Expo 2017 kembali terselenggara mulai 11 Maret hingga 19 Maret 2017 di Summarecon Mall, Bekasi sebagai rangkaian HUT Kota Bekasi 2017. Mengusung tema pameran kreativitas dan inovasi terbesar di Kota Bekasi, Bekasi Expo 2017 akan menjadi ajang promosi dan trending bagi pelaku industri di bidang koperasi umum kecil dan menengah KUKM, sarana pendidikan dan industri. Acara ini digelar untuk mengintegrasikan produk kepada seller serta meningkatkan wawasan dan perkembangan pasar demi terciptanya produk yang lebih baik. Batik Bekasi memang menjadi daya tarik Bekasi Expo 2017. Di Expo tersebut, batik dijual relatif murah dari harga Rp125.000 hingga Rp2.500.000. Harga termurah adalah jenis batik cap dan untuk harga termahal jenis batik lukis yang dikerjakan secara tradisional dan membutuhkan waktu antara 1 minggu bahkan 1 tahun. Selain kerajinan khas Bekasi, ada 90 produk usaha kecil menengah lainnya yang hadir meramaikan Bekasi Expo 2017. Ada pula pentas seni budaya, pameran alutsista, dan fashion show. Tidak hanya itu, dalam Bekasi Expo 2017, pemerintah kota Bekasi menghadirkan pelayanan publik seperti pembuatan kartu keluarga, akte kelahiran, SIM keliling, pembuatan SKCK, dan lain-lain selama 9 hari penyelenggaraan acara. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Bekasi Expo 2017. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia baik tradisional maupun modern. Saudara, dari kemampuannya berakting di dunia layar lebar maupun layar kaca, perempuan yang satu ini terbilang piawai. Sejumlah film layar lebar telah dibintanginya, begitupun dengan sinetron atau sinema elektronik. Puluhan judul film maupun sinetron telah dibintanginya. Dia adalah Meriam Bellina. Tak banyak perubahan yang terjadi di wajah artis blasteran Indonesia Jerman Belanda ini. Meriam Bellina pernah meraih Piala Citra Festival Film Indonesia tahun 90-an. Sebagai pembuka perjumpaan kali ini, kita dengarkan terlebih dahulu satu nomor lagu dari Meriam Bellina berjudul Kerinduan.
Terima kasih.
Debutnya di dunia layar lebar cukup menggema hingga ke mancanegara. Seorang penulis Belanda membuat sebuah buku berjudul Sayangku, Oh Sayang, yang terinspirasi dari kemolekan dan kecantikan artis ini. Buku ini laris manis terjual di negeri kincir angin. Meriam Belina memulai karirnya di dunia kartisan sejak kelas 2 SMU. Baiklah pendengar, kembali kita nikmati satu nomor lagu lagi dari Meriam Belina berjudul Untuk Sebuah Nama. Di dunia tarik suara, Meriam Belina hanya mengandalkan kemampuan dasar secara alami, tanpa binaan ataupun mengikuti sekolah vokal. Namun Meriam memiliki karakter vokal yang mampu menjangkau nada-nada tinggi. Kemampuan vokal Meriam ini membuat seorang pencipta lagu di tanah air, Pance Pondah, tertarik untuk menciptakan lagu baginya. Pance yakin karyanya sangat sesuai dengan warna vokal Meriam. Benarlah, karya-karya Pance yang dinyanyikan Meriam meledak di pasaran dan menduduki tangga teratas lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah saudara, mari kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan lagu berikut yang dibawakan Meriam Belina berjudul Begitu Indah. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layankan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.